Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Bylinkářka Anna Bednářová je naším dnešním hostem, je už se mnou ve studiu. Díky za váš čas, dobré dopoledne.
Krásný, dobrý den všem.
Stotožňujete se s pojmem bylinkářka naprosto?
Naprosto ano.
V současnosti už
jo,
tedy
určitě,
bylinkářka.
Určitě ano.
Nicméně ta vaše cesta k bylinkám byla postupná. Prý jste dokonce několik let byla naší kolegyní, protože jste pracovala dříve v Českém rozhlase. Je to pravda? Na jaké pozici?
Ano, je to pravda. Já jsem dříve žila v Praze a pracovala jsem v Českém rozhlase nejdříve v oddělení publicistiky, radiožurnál. Dělala jsem produkční pro publicistiku, scháněla jsem hosty a pak jsem asi pět let jsem pracovala v rádiu pro mladé na rádiu Wave také jako produkční.
A práce v rozhlase už vás trošku omrzela potom, předpokládám.
Ne, je to pořád taková moje srdcovka. Český rozhlas mám moc ráda a ráda ho poslouchám. Teďkon už spíš Dvojku a Regiony. Radio Wave už zase je pro mladší, i když nejsem stará, určitě to ne. Ale Český rozhlas mám moc ráda a ráda se do něj vracím. A i tady vlastně v téhle budově jsme tenkrát byli, takže jsem si to zase připomněla.
Chtěl jsem se vás právě zeptat, jaké to pro vás je, když po těch letech vstoupíte opět na půdu Českého rozhlasu, co cítíte, co se ve vás všechno objevuje a tak dále.
Je to pro mě nostalgie, já jsem tady zažila krásná léta, ta práce mě moc bavila, bylo to v mladém kolektivu, bylo to zábavné, ale pak jsem už zase směřovala jinam, takže jsem šla na mateřskou dovolenou a měla jsem dvě děti, pak jsem se na chviličku vrátila ještě do rozhlasu a pak jsem se tedy, tam jsem pracovala ve vývoji formátů. To byla taky moc fajn práce na zkrácený úvazek a pak jsem se tedy plně vrhla do bylinkaření. To jsem se opravdu úplně naplno rozhodla, že budu dělat jenom to, že to prostě napůl dělat nejde, že to musím dělat úplně celé.
No, zmínila jste, že máte ráda ty regiony, tak to je právě případ taky naší stanice Českého rozhlasu České Budějovice a jenom podotknu, máte dobrý vkus, je to v pořádku. Každopádně bylinkaření se prý věnovali vaši prarodiče. Tady lze hledat ty kořeny vašeho současného, ale dříve budoucího směřování.
Je zajímavé to, že já vlastně jsem to v sobě objevovala až sama později a bohužel až po jejich smrti vlastně jsem se začala více dopodrobna věnovat bylinkám, ale začalo se to ke mně jakoby vracet, že jsem to vlastně najednou si uvědomovala, že jsem našla tu knihu Matioliho u nás doma. Začala jsem používat ty herbáře, které dostali moje rodiče od babičky, od dědy a vlastně jsem si začala zpětně vzpomínat na ty léta, kdy jsme tam chodili na bylinky, kdy tam celá ta veranda vonila sušenými bylinkami, meduňkou, měsíčkem, pěstovali na zahrádce, mám ještě doma schovanou tu jejich sušenou směs. Takže si myslím, že v sobě prostě mám, ale objevila jsem to až na základě prostě toho volání přírody, kdy prostě musíte v té přírodě trávit čas, protože to srdce vás tam táhne. A rozhodla jsem se, že teda tomu srdci jako podlehnu a že prostě půjdu za tím, co opravdu chci. A trávila jsem více a více času v přírodě a zajímalo mě právě, co roste za bylinky, jaký mají účinky a vlastně se to ke mně začalo takhle všechno valit a pak jsem právě až zjišťovala zpětně, že ty bylinky jsme měli vlastně v té rodině i ten praděda vlastně, který měl ten Matiolho herbář a babička s dědou. Vlastně tvořili masti pro celou rodinu, míchali čaje. Pro nás to byla taková samozřejmost, ale až vlastně já jsem to dovedla na takovou tu až profesionální úroveň vlastně.
Už tady zazněl dvakrát z vašich úst ten Matioliho herbář, který, jak jste zmiňovala, jste zdědila po pradědečkovi. Je to opravdu velmi zajímavá a vzácná kniha. Je to jedna z nejvýznamnějších vlastně botanických knih 16. století. Mimochodem, vy jste si ho přinesla i sem k nám do studia, do vysílání. Můžete možná na úvod posluchačům ho trochu popsat, co vevnitř všechno je?
Takže je to velice tlustá kniha, která vyšla v roce 1931 a nevím, kolik je tam možná opravdu tisíc, no určitě to jsou stovky léčivých rostlin, s tím, že úplně všechny, si troufám říct, že fakt ani já sama třeba neznám, protože třeba i v těch dobách se používaly jiné léčivé rostliny. Jiné léčivé rostliny rostly. A hlavně zajímavostí je u těch starých herbářů, že oni často používají i rostliny, které my dneska vůbec nepoužíváme, že jsou jedovaté, protože dřív prostě neměli vyvinutou tak medicínu jako dnes. Nebyly antibiotika a tak dále. Takže se prostě používaly léčivé rostliny na všechny možné nemoci. Takže to není v některých případech úplně aktuální pro nás, ale je to inspirace si v tom pročíst. Někdy i ten jazyk je takový
archaický,
takže nikdy si musím dohledat, co přesně, o co se tam jedná, protože tam se objevují i nemoci, které už je dneska prostě neobjevují. Dneska máme zase jiná témata. Dneska máme témata autoimunitní nemoci, rakoviny, cukrovka a tak dál. Spíš z toho přebytku a dříve to zase byly nemoci třeba kvůli tomu, že bylo prostě znečištěná voda a tak dál.
Je to opravdu zajímavé dílo a když jste zmiňovala, že ten konkrétní výtisk, který tu máte, pochází z 30. let minulého století, je zajímavé, že právě tato kniha, takto skoro 100 let stará, obsahuje i barevnou obrazovou přílohu, že jsou tam barevné obrázky. Mm-hmm. Čerpáte z Matioliho herbáře dodnes a často?
Je to pro mě taková inspirace a taková zajímavost. Já mám, pardon, doma více do knih, nepočítala jsem to, když jsem se teď stěhovala, tak jich mohlo být třeba 60-70 knížek. Takže mám takové své oblíbené, používám hodně knížky od Aleny Hamplové, Vládi Vytázka, Moniky Čechové, Golasovské. A Matioli je pro mě takovou inspirací, když právě chci najít nějakou kuriozutku, něco navíc, tak je fajn se do něj podívat, ale je to spíš pro mě něco jakoby navíc, jo? Protože to opravdu, jak říkám, není nikdy tak úplně aktuální v dnešní době ty informace.
O bylinkách i o knihách, které vypráví o bylinkách, si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Anou Bednářovou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ano, jak dlouho jste se s těmi bylinkami seznamovala a učila se o nich, než jste si naplno troufla tyto znalosti předávat druhým vlastně?
Já jsem to nepočítala. Ono to je pozvolné. Když jsem vlastně začala je studovat, sama se učit, pak jsem procházela různými kurzy, musí to být 5 až 10 let. Odhaduju, že to mohlo být.
A chtěla jste už na začátku té pomyslné cesty, nebo věděla jste, že jednou budete chtít vlastně o těch bylinkách mluvit i s lidmi a právě předávat jim ty různé vámi nabité znalosti?
To jsem si vůbec netroufala jako ani pomyslet na to, jo, že bych jako takzvaně na to měla. Ale doba se mění a v dnešní době se hodně ukazuje to, že vlastně možné je všechno. A když si to dovolíte a dáte tomu maximum ze sebe, protože to opravdu byla pro mě každodenní studium, každodenní práce, každodenní sběr, zkoumání, učení se, je to obrovská i má vlastně vášeň, kterou jsem tomu dala spoustu času, tak vlastně to jde, ale zadarmo to prostě není. Je to opravdu hodně intenzivní studium bylin, abych se cítila už na to, že můžu předávat dál a učím se stále. Je to vlastně fakt jako za mě nekončící studium. Myslím si, že i v 60 letech, když tu budu, doufejme ještě, tak budu se učit nové věci, protože i dnes se objevují nové výzkumy, nové informace o bylinkách, které jsme nevěděli a stále je co objevovat. A těch rostlin nepřeberně a také se mění v té době. Tady vidíte v tom herbáři Matioliho, jaké rostliny rostly dřív hojně a jaké třeba už se třeba dneska ani nevyskytujou.
To je pravda, my jsme zmínili teď zrovna ve zprávách v 11 hodin, že samozřejmě taky to, co roste, dost ovlivňují klimatické podmínky. Bohužel letos na jaře velké sucho a ještě navíc jarní mrazy třeba spoustu ovocnářů připravili o velkou část úrody. Každopádně, kolik druhů bylinek konkrétně vy doma pěstujete? To by mě docela zajímalo.
Nemám takovou obří bylinkovou zahradu, já mám takovou spíš divočejší zahradu, takže co já pěstuji, je to, co mi tam i samo přijde zvenku. A mám samozřejmě základní bylinky jako meduňka, měsíček, každý rok obnovuji, mám tam spoustu mateří doušky, ale už se mi tam i prolíná to, co mi tam ty bylinky, jaké mi tam přijdou, protože jsme u lesa, takže mám tam hodně třezalky, samozřejmě pampelišky všude, kopřivy, co si pěstují taky za mě základ, je lichořeřišnice, nebo třeba perilukřovitou, ta je pro mě, tu mám taky v knížce obsaženou, tulsí, bazalka posvátná, což je bylinka, to jsou vlastně takové jedny z mála cizokrajinných bylin, vlastně lichořeřišnice taky původně pochází z Jižní Ameriky, ale už je u nás dost zdomácněla. Ale tulsí a perila jsou asijské bylinky, které opravdu za mě doporučuju i ve své knize, mají obrovsky široké účinky a pro dnešní dobu hodně, hodně důležité podle mě, protože léčí právě, dokážou pomoci s nemocemi, které trápí nás dneska.
No tak třeba tulsí a perila nepřišly na vaši zahrádku jen
ne,
tak
ne.
Z lesa.
Ne, to ne, to ne, to ne. Já jsem to takhle smíchala dohromady, jo. Ale je to i tak, že se tu zahrádku furt znovu se jí věnuju. Je třeba jí, teď právě tam zrovna máme rekonstrukci, takže tam půl zahrady vůbec nejde použít. Levanduly mám pod kameny, takže všechno se jako vyvíjí, jo. Samozřejmě mám pažitku, ale mám velkou radost právě z těch bylinek, které přijdou sami za mnou, protože to je taky pro mě nějaká zpráva. Já se třeba zastavím na té zahradě a včera jsem si tak lehla na svoji zahradu a teď jsem také koukala kolem sebe a je tam spoustu hluchavky bílé, taky kokošky, pastuší, tobolky a to je rostlina, které si třeba ani nemusíte všimnout, ale prostě tak tiše tam u vás je a třeba říká nějakou zprávu o tom, že ji možná potřebujete, když roste takhle u vás blízko.
No máte tam toho hodně, výčet byl velký. No. Dokážou vás stále některé ty bylinky svými účinky překvapit? Objevujete často třeba nějakou vlastnost, o které jste u toho daného druhu, u té dané rostliny do určité doby neměla třeba ani tušení?
Dokážou mě neustále překvapit, protože, jak jsem říkala, to studium těch bylin je nekonečné. Takže jak v tom pročítáte, dostáváte se k novým knihám, tak najednou objevujete i nové věci, že můžete používat poměnku, že můžete používat prostě různé druhy prostě rostlin, o kterých ani nevíte, že se používají na léčení, nebo že můžete je používat na léčení. Nejsou to jenom takové ty základní, jako kopřiva, pampel, liška, černý bez, který teď bude kvést nebo kvete, ale že vlastně máme to, po čem šlapeme, že často spousta těch rostlin, po kterých prostě šlapeme, chodíme na loukách, tak jsou v podstatě léčivé rostliny.
Ty jednotlivé vlastnosti popisuje velmi dopodrobna tato vaše kniha, kde vlastně ke každému druhu bylinek se rozepisujete o tom, jak vlastně jednotlivá ta bylina působí. Ta vaše kniha Bylinkové radosti je opravdu velmi čerstvá, vyšla na konci dubna, tedy doslova před měsícem a pár týdny. Kolik času vám zabralo psaní a ta samotná práce na knize?
No, to se moc počítat nedá, protože jde o to, jak je dlouhý je váš pracovní den. Jestli je dlouhý 3 hodiny, někdy bývá 15 hodin dlouhý, takže tak různě, jo, někdy po nocích, to dodělávání po nocích, ale já vlastně už tím, že informace o bylinkách si zpracovávám vlastně od té doby, co vedu ty kurzy a zajímám se o to, takže já mám prostě sepsané nějaké jako o bylinkách, vezmu si jednu bylinku, mám o ní sepsaných několik stránek, různé recepty, takže to už jsem vlastně měla spoustu informací už dříve a dávala jsem vlastně tomu logickou podobu, dopisovala jsem další vlastně části té knihy, jako právě tradice, které jsou součástí té knihy, tam je to vlastně průvodce celým rokem od ledna do prosince, takže aby vlastně to dávalo takovou logickou strukturu celá ta kniha, ale vlastně můžu říct, že to určitě bylo více než rok, takové intenzivní práce. A kdo napsal knihu, tak ví, že ten poslední měsíc před odevzdáním je takový nejvíc intenzivní, co se nejvíc finalizuje, nejvíc to chcete stihnout, všechno a pracujete do pozdních nočních hodin.
Každý rok začíná s lednem a i vaše kniha logicky začíná prvním rokem v měsíci. Zima je obdobím, kdy se bylinky vypěstované dříve tradičně využívají v tom různém zpracování, ať už třeba jsou sušené nebo zapracované do různých léčivých masí a podobně. Vy jste však ten leden ve své knize, jak jsem se dočetl, spojila výhradně s bylinkami, které pomáhají léčit potíže močových cest. Leden je tedy zrovna měsícem, kdy je lidské tělo k takovým, řekněme, zdravotním problémům náchylné?
Je to tak. Vodítkem pro mou knihu, vlastně tu logickou strukturu, tam je to, že vlastně každý měsíc se zabývám soustavou orgánů nebo orgánem, který vlastně bychom si měli posilovat v tom daném měsíce. Je to, vychází to jako, inspiruje se tradiční čínskou medicínou, protože mě už mnoho let vlastně toto řazení dává velký smysl, protože hodně i koresponduje s tím, jaké rostliny třeba rostou zrovna v té době, v tom měsíci. A ten leden je období, kdy vlastně bychom se měli více zahřívat, více odpočívat, být takový jako zahrabaní, čerpat tu energii zase na to jaro. A můžete se vlastně zaměřit na doporučení na stravu, na životní styl a bylinky. A jelikož já vlastně se nejvíce orientuju v té bylinkové části, tak jsem tam právě doporučila to, jaké bylinky můžeme užívat právě v tom lednu, protože pokud se chceme cítit zdraví a dobře během celého roku, což je vlastně i podtitulem mé knihy, tak je třeba vlastně opečovávat své tělo, věnovat mu nějakou pozornost a právě ten leden je příležitost, kdy si můžeme opečovat ty močové cesty. Aby právě jsme byli zdraví, měli je posílené a aby jsme neměli, je to taková prevence toho, aby jsme ty potíže později neměli.
Rady bylinkářky Anny Bednářové si můžete podrobně pročíst v její nové knize Bylinkové radosti, ale taky si je můžete poslechnout v našem dnešním dopoledním vysílání, protože Anna Bednářová s námi bude tady i za chvíli hned po písnice, kdy se k rozhovoru vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3 minuty před 11:30 dopoledne stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a stále je se mnou ve studiu bylinkářka Anna Bednářová. Povídáme si nejen o její nové knize Bylinkové radosti. My jsme mluvili ano o těch lednových typech. Teď se dostaneme k těm únorovým, protože tam mne třeba zaujaly rady, jak využít pampelišku, kterou doporučujete třeba jako dekoraci pro ozdobení jídla, ale mě osobně vlastně zaujala pampelišková káva. A zároveň i to, že k té pampelišce přistupujete opravdu jako k bylině, ačkoliv pro mnoho lidí je to rostlina, které si často ani nepovšimnou, prostě de facto ji skoro kolikrát pošlapeme po trávě. Můžete ale posluchačům popsat, jak přesně se dělá taková pampelišková káva?
Takže musíte se vydat na její kořeny, to je základ a nejlépe v době na jaře nebo na podzim, kdy právě ta účinnost těch jejich kořenů je největší, protože síla té byliny je ještě pod zemí, takže klidně únor, březe nebo pak případně, když nestihnete, tak můžete i v říjnu, v listopadu, než začne mrznout, vykopete ty kořeny a co nejdříve je očistíte nějakým kartáčkem, nemusíte je loupat a nemusíte je loupat. A pak vlastně si je nakrájíte na menší, hruba stejně velké kousky, protože pak je budeme pražit. A když si třeba pampeliškový kořen koupíte, což je taky možné, tak to zase není úplně ono, protože tam ta každá část toho kořene je trošku jiná, je tam takový prach, někdy tam máme různou jako hlínu ještě v tom zamíchanou. Tak když si to pak opražíte, tak to není ono, protože něco se vám prostě opraží rychleji a pak to může být hořké. Takže základ je nakrájet na zhruba stejně velké proužky, plátky, které usušíte na vzduchu a pak usušené je opražíme na pánvi do hněda tak, aby se nám to prostě nespálilo. Tam jde o to vychytat ten správný okamžik, protože když to je opražené málo, tak ta chuť té kávy není tak výrazná a když zase moc, tak je to hořké. Takže je to trošku alchymie, třeba to vyzkoušet a pak si to normálně namelete v mlýnku tu směs, vložíte do nějakého hrnečku, kam dáte hrnek vody a přivedete k varu a pak necháte louhovat asi 10 minut a pak můžete popíjet jako náhražku kávy, taky má očistné účinky a vlastně má v sobě všechny ty léčivé účinky, jako má pampeliška.
No to je opravdová věda tedy, opravdová no. Alchymie. No. A taková pampelišková káva... Obrazně řečeno, nakopne opravdu člověka?
No, když ji pijete nějak dlouhodobě, no nenakopne takhle. Jestli jste zvyklí na kávu, tak to není stejné samozřejmě, ale nakopne v tom slova smyslu, že nakopne vaše játra, ledviny, vlastně je močopudná, jo? Takže vlastně rozproudí trošku váš metabolismus a pomáhá čistit náš organismus, což je podle mě opravdu důležité dělat si ty očisty takové, jaké nám vyhovují na jaře, na podzim, třeba jenom tím, že prostě prostě pijeme tu pampelišku nebo tu kávu z ní.
Když byste vyjmenovala teď takové tři recepty nebo rady z vaší knihy, které vy osobně považujete za ty vůbec nejdůležitější, možná nejzajímavější, dokázala byste vybrat a říct, jaké by to byly?
Teďko mě napadla, je úžasná třeba kaštanová mast, na kterou mám skvělé odezvy i od žen z mého bylinkového klubu, protože jsme si ji tam zkoušeli vyrábět. A tam je úžasné, že vy tam spojíte jak tinkturu alkoholovou, tak tam spojíte i vlastně olej, ve kterém macerujete i ty byliny. Takže vy tam spojíte ty účinky vlastně obou těch macerátů a spojíte dohromady tu tinkturu s tím olejem. Ještě tam přidáte vlastně další složky oleje nebo včelí vosk a pak máte z toho výbornou účinnou mast na křečové žíly, která taky obsahuje v sobě právě alkohol z té tinktury a krásně se právě střebává a maže. Pak za mě ještě je skvělý oblíbený recept, který doporučuji vyzkoušet. Není to nic těžkého, zní to jako věda, ale je to úplně nádherné šlehané máslo s levandulovou esencí a ženy si ho velmi pochvalují. Je to v podstatě, že vyšleháte bambucké máslo s nějakým macerátem levandule v oleji a pak ještě přidáte esenciální olej. Tam je důležité dodržet takové různé poměry, to máte také uvedené v knize. A tohle máslo je opravdu pro všechny ženy velmi příjemné, velmi populární. Takže to je takový recept, který taky ráda připravuju, nejenom třeba i s tou levandulí, ale lze i s růží. A za mě je třeba úplná bylinková klasika, měsíčková mast. Doporučuji ji mít doma. A teď jsem vybrala samý mazání, jsem si všimla,
že
jsem mohla vybrat třeba něco jiného. Ale měsíčková mast je takový základ mít doma na jakýkoliv oděrky, hojení, stvrdlou kůži. Děti vám přijdou prostě s nějakou oděrkou, tak či mazat, tak prostě měsíčkovou mastí i třeba spalenou kůži. Jakékoliv hojení, co máte, i kožní třeba exémy, potíže, tak můžete mazat měsíčkovou mastí.
A co příroda nabízí právě v tom aktuálním období ročním? Co byste posluchačům doporučila?
Teď máme květen, takže máme třeba měsíc srdce, jako máme v mé knize napsané. A tak teď máme květ hlohu, což je vlastně úžasná bylinka na srdce. Velmi účinná, také pomáhá snižovat krevní tlak, což je taky častou potíží dneška, takže vyrábím hodně tinktur z hlohu a rozdávám opravdu svým známým a rodině. Potom teď začíná kvést černý bez, velice oblíbená bylinka u nás v Čechách, také můžete si z ní připravit limonádu, šťávu, namíchat si potom čajovou směs. Také máme, začíná kvést růže, už jsem koukala, a okvětní plátky růže jsou také úžasné, na jakékoliv použití, jak do mastí krému nebo nasušit si je do čajových směsí. A teď třeba kvetl i šeřík, můžeme sbírat jitrocel, kokošku, pastuší, tobolku. Doporučuji si nasbírat třeba i listy břízy na posílení ledvin, je toho opravdu spoustu.
To tedy opravdu hodně jste toho vyjmenovala. Na svých webových stránkách lidem nabízíte bylinkový tahák. Můžete vysvětlit, co přesně to je?
Protože lidé třeba za mnou chodili s tím, abych jim poradila na nějakou potíž a tyhle ty otázky se opakovaly, tak jsem sestavila vlastně takový jednoduchý taháček, který vlastně zahrnuje 10 takových hlavních potíží nebo to, jaké orgány si opečovat. Máte tam prostě třeba bylinky, které pomáhají na bolest, bylinky, které pomáhají vlastně na ledviny nebo na močové cesty, pak třeba na když chceme prostě nějak posílit jakoby funkce mozku, tam se používá třeba ginkgo biloba, nebo pokud máme potíže se žlučníkem, máme tam takhle takových 10 oblastí a máte tam takové rychlé rady, jaké bylinky použít při těch daných potížích. Je to určitě zkratkovité, trošku zjednodušené, ale je to aspoň takové první vodítko, jakou cestou se vydat a jakou bylinku použít na ty konkrétní potíže.
Poslední otázka na závěr, protože čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Už to tady taky zaznělo, sama jste to zmínila, máte svůj vlastní bylinkový klub, pořádáte i různé online a živé kurzy. Alespoň tedy z mého dojmu dřív bylinky byly skoro až výsadní doménou, především babiček, ale dnes už to asi tak dávno neplatí, vidíte, protože těmi bylinkami se alespoň tedy dle mého dojmu zabývají stále mladší lidé, nebo nemám pravdu?
Je to tak. Rozhodně to vidím kolem sebe, že mladší lidé stále dávají více šanci bylinkám. Vidí, že jim mohou skutečně pomoci, že mají často i prokázané účinky a že se můžeme vyhnout opravdu mnoha lékům, pokud třeba už preventivně od mladšího věku používáme bylinky a je to pak hodně znát. Takže i vidím v mých kurzech, vy jste si třeba řekli, že tam budou dámy pokročilého věku, ale já mám v mých kurzech, i na živé kurzy mi jezdí ženy, kterými i mezi 20-30 lety, jsou to v podstatě mladý holky, který prostě nemají se od koho ty bylinky naučit. Jejich maminky to třeba už neumí a babičky také ne, takže vlastně přijdou za mnou a já je prostě moc ráda učím o bylinkách, ty ženy jsou nadšené, sbírají a pak vlastně i dál předávají ty informace i pro svou rodinu, často dávají svým dětem, takže se to zase dál rozšiřuje, ale opravdu už to není jenom doména babiček, ale hodně mladí lidé se dneska k tomu zase vracejí.
No tak ať se vám vrátí co nejvíc mladých lidí i třeba na vaše kurzy, nebo i co nejvíc čtenářů spokojených přejeme od nás. Bylinkářka Anna Bednářová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při té práci s bylinkami. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, krásný den.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za okamžik se tradičně uslyšíme ještě u našeho rozhlasového sloupku, tak si na něj počkejte. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.